Sveiciens visiem šajā vasaras sestdienā vai pirmdienā, ja klausāties mūsu atkārtojumā. Adventistu vispasaules radio pusstundā ar jums sasveicinos es, Daina Kleimane. Šodien studijā rubrikā Notikuma telpa viesosies Inga Šļakota, kura sarunāsies ar Janu Janušausku un pievērsīsies evanģelizācijas tēmai un Impact Latvija nometnei. Par to, kas gan ir šis pasākums, uzzināsim jau pēc īsa mirkļa. Savukārt jauno aktuālo jautājumu iztirzās Andris Pešelis un Andrejs Āriņš. Jautājuma lokā nonāk uz tēma, kāpēc cilvēki tic maldiem par Dievu. Palieciet kopā ar mums šajā raidījuma pusstundā. Rubrikā Notikuma telpa jūnija mēnesī mūsu studijā viesojās Jana Jansone un jau iepazīstināja ar kādu notikumu, ko dēvējam par Impact Latvija. Toreiz uzzinājām, ka tā ir evanģelizācijas nometne, uz kuru ir aicināti gan jaunieši, gan tie, kas sirdī jūtas jauni un deg par Dieva darbu. Šogad šī nometne norisinājās Talsos. Un uz studiju atskatīties uz aizvadīto pasākumu esmu aicinājusi Ingu Šļakotu. Labdien, Inga!
Labdien, Jana!
Kas tieši tevi pamudināja doties uz šo pasākumu?
Mani pamudināja doties brīvs laiks un jautājums, kāpēc gan ne, jo es nebiju arī oficiāli šajā pasākumā kā dalībnieks, vienkārši dažas dienas pirms pasākuma pajautāju vadītājai, vai kaut kas ir vajadzīgs un vai man braukt piedalīties, un viņa teica, jā, ko es arī cerēju, jo es zinu arī pati, cik noderīgs organizētājiem ir cilvēks, kurš pēdējā brīdī uzrodas un ir gatavs darīt jebko, un tad es domāju tā mazliet iesaistīties, bet beigās es visnotaļ iesaistījos visu nedēļas garumā un jūtos kā dalībnieks.
Un vai varētu raksturot to vidi, kādā jūs vispār bijāt visu šo nedēļu?
Vide man gan pirmais vārds uzreiz nāk prātā saistībā ar atmosfēru, kad tā bija debešķīga, sākot no rīta lūkšanām līdz vakara nogurumam, bet enerģijas pilnajam liecību laikam. Programma bija tāda, ka pirmdien bija apmācības sākumā, un tad pārējās nedēļas darbdienās bija dažādas šīs aktivitātes, gan praktiska palīdzība cilvēkiem, cilvēku apciemošana, arī došanās uz pansionātu, gan arī šīs aktivitātes pilsētā, kur bija dažādi stendi, kuros cilvēki varēja nākt, nogaršot smūtiju, izbaudīt relaksējošu masāžu, uzzināt par veselību, bija aktivitātes bērniem un pusaudžiem, kā arī uzzināt, ko par dažādām tēmām saka bībeli, būtībā saņemt bībeles stundu vai parunāties sarunu dīvānā. Tāds bija šīs pilsētē piedāvātās aktivitātes. Un tad sestdienā bija divi koncerti Talsos un pansionātā Laucienes neliela atpūta vakarā, un tad svētdien bija plānošana, kā visi impakt dalībnieki varētu turpināt darbu savā pilsētā, savā vietā, kur viņi atrodas turpināt impaktā iesākto.
Kāda bija pilsētas iedzīvotāja reakcija, redzot, ka notiek jaunas aktivitātes, kas varbūt nav piedzīvotas līdz šim?
Īstenībā mēs bijām pārsteigti, cik Talsu cilvēki ir atvērti, jo mēs ļoti bieži saņēmām tādu lielu atsaucību. Bija cilvēki, kam, protams, svarīgi, vairāk tur svarīgi bija tas, ko varēja uzzināt par veselību vai nu, bērniem pusaudžiem, protams, tās aktivitātes, kas tur notika, bet tiešām bija arī cilvēki, kuri ļoti labprāt runāja par dzīves lielajiem jautājumiem un arī tādi, kuri ļoti labprāt skatījās, ko tad Bībele saka par šiem jautājumiem. Principā, tavs cilvēki mūs pārsteidza ar savu atvērtību, ar savu entuziasmu, arī, piemēram, ģimeņu skrējienā, visas tās ģimenes, kuras piedalījās. Pa dienu bija ļoti karsts, un līdz ar to vairums ģimeņu reģistrējās tur jau pēdējā pusstundā un atgriezās tur jau pus11, kad bija jau tumšs, un mēs viņam arī piedāvājām, nu, varbūt viņi mājās, nu, kā viņi grib, varbūt viņi negrib uz vietas taisīt to salātus, tur maz bērniņi arī, un viņi visi saka, nē, mēs gribam, un viņi visi tur paliek un runājās un taisa savus salātus. Nu, bija tāda tiešām liela atsaucība un pozitīvas attieksmes no visiem cilvēkiem, kurus mēs Talsos satikām. kas ienāca un piedalījās, bija tiešām ļoti patīkami.
Bet Impact ir stāsts par evanģelizāciju, kurā tiek pielietota Jēzus metode. Lūdzu, pastāsti, kā tas izpaudās tieši šī pasākuma kontekstā, un varbūt arī nedaudz vari raksturot, ko tas vispār sevī ietver.
Jā, mēs pārsvarā to saprotam to, ka evanģelizācija un šī labā vēsts iet roku rokā ar praktisku palīdzību cilvēkiem, vai ne tas būtu saistīts ar veselību vai vienkārši palīdzību viņu vajadzībās. Un jā, mums arī šajā nedēļā bija vienmēr grupas katru dienu, kuri devās darīt vienkārši dažādus praktiskus darbus, piemēram, ravēt un tā es nemaz nevarēšu nosaukt visu, ko viņi darīja, bet es zinu, ka katru dienu bija grupas, kas devās darīt dažādus praktiskus darbus pilsētā vai pilsētā vai konkrētās mājās.
Tā kā pie dažādiem cilvēkiem saskaņoja to iepriekš?
Jā. Kas ir ļoti svarīgi, jo, nu, Jēzum ļoti rūpēja cilvēki un viņš parūpējās par viņu vajadzībām, un tad viņi arī bija atvērti klausīties, kāds tad ir viņa sakāmais. Es gribētu vēl tam pievienot arī, ja tā nav tieši šī praktiskā palīdzība, kā ravēt dārzu vai sniegt relaksējošu masāžu vai kaut ko tamlīdzīgu, tad es gribētu tam pievienot cilvēku uzklausīšanu. Mēs ļoti fokusējamies mūsu sarunās ar cilvēkiem vairāk uz jautājumiem, nevis sniegt viņiem jaunu informāciju, bet uzzināt, kas notiek viņu dzīvē un kas tur pietrūkst, vai viņiem ir kāda sāpe un tad no tā izejot virzīt šo sarunu.
Varbūt var arī līdzdalīt kādus konkrētus piemērus, kāda bija cilvēku reakcija, kuriem tika kalpot šādā praktiskā veidā.
Jā, ikvakara liecību laikā gan tie, kas runājās ar cilvēkiem, gan tie, kas bija praktiski darbojušies, līdzdalīja savu prieku par to, kā ir gājis, jo tas vienmēr, kad tu esi kaut ko darījis, tad ir vienmēr kāds cilvēks, kurš to ievēro, nu, lai gan nevarētu teikt vienmēr, reizēm arī nav, tas tā kā nav galvenais, bet ļoti bieži ir kāds cilvēks, kas to ievēro, novērtē un ar kuru pēc tam izveidojas sarunas. Piemēram, vienā dienā, kad viņi, tas bija saskaņots ar pilsētu grupa, kas darīja šo praktisko palīdzību, ravēja celiņu malas vai kaut ko tam līdzīgi tālas pilsētā, ceļu malas, tad tur bija kāds vīrietis, kurš ar viņiem sāk runāties un teica, ka viņam ļoti patīk tas, ko viņi dara, un nu, viņiem ļoti ilga saruna, viņš vakarā pievienojās mums arī uz vakara sanāksmi un vēl brauc ar mums kopā peldēties, un nu tā, visnotaļ pievienojās mums, jo viņus ļoti uzrunāja.
Vai pēc Impact evanģelizācijas nedēļas, kas varbūt ir bijusi sajūsma un liecību pilna, seko vēl kādas iespējas tiem, kas ir izrādījuši atsaucību un vēlas uzzināt kaut ko vairāk par evanģēliju pašu?
Jā, šo darbu, ko iesāk jaunieši ar savu lielo enerģiju šajā vienā nedēļā, turpina tālāk Talsu vietējā draudze. Pārsvarā visiem cilvēkiem, ar kuriem mēs iepazināmies, mēs lūdzām beigās aizpildīt tādu lapiņu par to, kādus pasākumus viņi gribētu, lai draudze organizē, vai tie ir sporta, vai koncerti, vai labdarības, vai kādi, un tad viņi varēja atzīmēt, kas viņiem liekas saistoši, un ja viņi vēlētos uzzināt informāciju par šiem pasākumiem, tad atstāt savus kontaktus, un gandrīz visi cilvēki tos arī atstāja, un tad tālāk ar šiem kontaktiem darbojas vietējie talsnieki. Tāpat arī, teiksim, cilvēki, kas bija atvērti studēt Bībeli, teiksim, ir arī viena meitene, kur uzsāk Bībeles stundas un šobrīd ar nepacietību vēlas tās turpināt. Tiem cilvēkiem arī ir iespēja to turpināt, pārsvarā to tālāk dar vietējiem.
Tu minēji par šīm Bībeles stundām, vai tās tika iesāktas evanģelizācijas laikā?
Jā, tur bija tāds stends, kur bija piedāvāts, tur bija tāds plakāts, ko par to saka Bībele. Seši tādi jautājumi, kas cilvēkiem parasti mēdz interesēt par kāpēc pasaulē ir ļaunums, vai Bībelē var ticēt, kāpēc bija jānāk Jēzum, kas notiek pēc nāves, vai būs pasaules gals un tam līdzīgi. Un, ja viņi kādu no šiem jautājumiem vēlējās uzzināt, tad jaunieši, kas tad bija tam gatavojušies, apsēdāšies ar cilvēkiem ērti ēniņā pie galdiņa un kādu pusstundu, stundu pētīja Bībeli par šo tematu. Un tas jaukais bija tas, ka lielākoties cilvēki sākumā teica, nu varētu, nu labi. Beigās atbildot uz jautājumu, vai viņi gribētu vēl kaut ko uzzināt no Bībeles, teica, jā, lūdzu, es gribētu.
Slavu
Dievam. Bībelē ir spēks, Dieva vārdā ir vislielākais spēks.
Tavs stāsts tiešām liek aizdomāties par to, cik lieli augļi var būt tādai praktiskai kalpošanai cilvēkiem, un ja mēs nākam pie viņiem. Bet vai tev pašai kādreiz ir bijis tās posmas dzīvē, ka varbūt vārds evanģelizācija vai evanģēlijs radīja neizpratni un varbūt arī kāda zināmā mērā bailes?
Tas ir ļoti labs jautājums. Es uzaugu kristīgā ģimenē un rāpoju pa krēslu pakšām, kamēr man vecāki vadīja kaut kādus draudžu dibināšanas seminārus, līdz ar to lielāko daļu dzīves man evanģelizācija likusies kā pilnīgi pašsaprotama dzīves sastāvdaļa. Neskaitot dažus gadus, kuri ir tikai nu pat kā beigušies, kad man pašai bija pārāk daudz jautājumu un neskaidrību, lai vispār gribētu kādam kaut ko stāstīt. Es tiešām ļoti negribēju, man slikās nejēdzīgi, kad es nedarbojas un tāpēc visi šie vārdi varētu tur saistīties šaubas un bailes un neizpratne un tā tālāk. Kas to mainīja? Dievs, viņš parasti dara tādas lietas, viņš vienīgais, bet ja viens tāds pagrieziena punkts visā šajā ceļā, pārmaiņu ceļā būtu jāpiemina, tad ieraudzīt, kā kāds cilvēks, kuru tu esi iemīlējis un iepazinis, pieņem lēmumu, atdot savu dzīvi Jēzum, ir visneaprakstāmākā sajūta, ko mēs cilvēki varam piedzīvot, un tajā brīdī, kad tas notiek, tad mēs saprotam, ka viss ir tā vērts. Visas, jeb kādas pūles vai šaubas, vai viss, ko mēs varētu, kas varētu stāties ceļā tam, ka mēs evaņģelizējam, viss tajā brīdī vienkārši pārvēršas par smilšu graudiem un sīkumiem, salīdzinājumā ar to, kas tas ir par brīdi, kad cilvēks izvēlas Jēzu savā dzīvē. Un tas pilnībā maina skatu uz evaņģelizāciju. Un tad, kad es kaut ko šādu arī nesen kārtējo reizi, protams, bet tieši nesen šajā būtiskajā brīdī piedzīvoju, tad tas arī bija tāds svarīgs pagrieziena punkts.
Kaut tai vārdi arī varētu kalpot kā tāds iedrošinājums, varbūt kādam, kuram vārds evaņģelizācija izraisa tieši šīs emocijas, par kurām runājam bailes, šaubas, varbūt neizpratne vispār, kāpēc ir jāiet evaņģelizēt. Un ja tev kādam 30 sekundēs būtu jāpastāsta par Jēzu, ko tu teiktu?
Es gan vispirms labprātāk noklausītos sarunu biedru priekšstatā un tad runātu par to, bet ja tiešām būtu jāstāsta, tad es teiktu, ka viņš ir universa valdnieks, kurš ir radījis mūsu valīdzībā un uztur mūsu dzīvību, un viņš ir taisnīgs tiesnesis, kuram tajā pašā laikā vairāk interesē mūsu problēmas atrisināt, nevis mūsu par tām nosodīt, un ka viņš ir kāds, kurš nevarēja iztēloties mūžību bez mums, un tāpēc darīja visu, pat atdodot savu dzīvību, lai iegūtu vēlreiz mūsu uzticību un lai nodrošinātu mums iespēju būt ar viņu dzīvības avotu mūžībā. Un viņš ir ķēniņš, pie kuram var vērsties kā pie drauga. Un visbeidzot, viņš ir labākais, ko es jebkad esmu piedzīvojusi.
Un ja nu mēs šodien varam kādam darīt kaut ko labu pasniedzot šo evaņģēliju praktiskā veidā, tad lai Dievs tiešām svēta mūsu šajā darbā. Un ir laiks atvadīties gan no Ingas, kas šodien viesojās mūsu studijām, gan arī radio klausītājiem. Saku sadzirdēšanos citreiz. Es Jane Janišauska.
Paldies, saku studijas viešņām par šo sarunu. Bet savukārt mēs, Adventistu vispasaules radioprogramma, turpinām ar rubriku Aktuālais jautājums. Un tāpēc vietu pie mikrofona dodu Andrim Pešelim un mūsu viesim Andrejam Ārņam.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji, rubrikā aktuālais jautājums. Šajā reizē mēs aplūkosim jautājumu, kāpēc cilvēki tic dažādiem meliem un maldiem par Dievu. Šeit mēs esam studijā kopā ar Andreju Āriņu. Sveicināts.
Sveicināti.
Un ko tu domā, kā tev šķiet, kāpēc pastāv tik daudz dažādu ideju, pat maldīgu domu par to, kāds ir Dievs un kāpēc cilvēki tam visam tic?
Dzīvojam pasaulē, kuras pārvaldnieks ir melis un melotēvs un slepkā, tas ir velns. Un līdz ar to viņš ražo visādas idejas, kur ļoti daudz.
Bet varbūt arī paši cilvēki ražo tās idejas arī?
Cilvēki ir viņa pārvaldījumā. Viņš ir tas, varētu teikt, ideja autors, kurš caur cilvēkiem viņas izplatā. Es piekrītu, jā, kad caur cilvēku tas iet. Jā, viņš dod idejas un cilvēks viņas izplatā. Un līdz ar to rodās arī jautājumi, kuri būtībā ir tādi nesaprotami.
Nu jā, bet redzi, dīvaini. Te ir tā, ka cilvēki tic nu dažādi, piemēram, jo ka Dievs ir tur ļauns, dusmīgs, atriebīgs, tāls vai neinteresēts, vai arī, ka man par saviem grēkiem jānes kaut kāds milzīgs upuris, lai viņu gandarītu, jā, vai arī nu, visšādas dažādās idejas un kā uzlūko Dievu. Mēs redzam, ka viņš ir tik ļoti daudz, dažreiz pirms cilvēks saka tā, es Dievam neticu, bet mēs viņam varam pat uzdot tā jautājumu tam cilvēkam, bet pastāst man, kāds tas Dievs, kam tu netici? Varbūt es arī tādam neticu, jo tev jautājums, kāds ir Dievs?
Jautājums ir ļoti interesants ar to, ka jau ir parādījies jēdziens Dievs, ja persona Dievs, jo es nāku no laikmeta, kur mācīja, ka nav ne Dieva, ne velna, tas nozīmē, ka jau ir solis uz priekšu un tas mani priecē. Un es gribētu teikt, ka tas ir kopumā visā mūsu valstī. Būs tāda maza, kur cilvēki, kur teiks, ka vispār Dieva nav.
Jā, viņi saka, ka kaut kas ir. Jā.
Kaut kas ir, jā, un kaut kas ir spēks, kaut kur kaut kas ir. Jā, bet tagad turpinot šo atbildi, ir jāsaka, un es gribētu teikt tieši no šī cilvēka viedokļa. Kā var ticēt tam, kuru tu neesi redzējis, dzirdējis un nepazīsti? Tas ir tīri cilvēciskā aizsardzības forma. Loģika to saka, jā. Vismaz jāiepazīstās, jābūt kaut kādai sadarbībai, un tad var teikt, vai es tam ticu, vai personai, vai neticu, jo es jau šeit saprotu, ka Dievs kā persona, nevis kā kāds tur tvaiks vai kaut kāds spēks vai enerģija. Un līdz ar to es šo jautājumu pagriezt pilnīgi gaisā un jautāt, ko tu, mīļais cilvēks, vēlies, kādus pierādījumus tu vēlies, lai tu ticētu, ka Dievs ir, un lai viņš diktē tos noteikumus. Nu, teiksim, to un to un to un to. Es personīgi tādu prakses pārbaudīju, viņi darbojas.
Bet tas, apmēram, vai nebūtu ka tādu ultimātumu uzstādīšanu Dievam, jā, ka tur lūk, ja tu darīsi to, tad es tev ticēšu, ja tu to nedarīsi, es tev neticēšu, tad no tāda kaulēšanās kaut kur esam.
Ne kaulēšanās, ne tā, jo Dievs sameklē cilvēku, ne cilvēks sameklē Dievu. Un Dievs šajā gadījumā ir tā, apiemēram, minēšu partijas aktīvu sekretāru. Ir Bībeles seminārs noticis. Sākās individuālās Bībeles pārunas. Visu laiku ir nākusi tās sekretāras meita. A, viņa arī ielidot, nu kā jau aktivisti. Mm-hmm. Viņa saka, es Dievam neticu, bet es gribu viņam kalpot, es gribu viņam piederēt. Kas kaut man
ko,
tagad jādara?
Kaut ko uzzināt.
Kaut ko uzzināt.
Jā.
Un nekas cits neatlika, kā pateikt izaicinājumu. Pastāstījām, kā viņu uzrunāt un kā viņš atbild. Un dienaks laikā ej mājās un rīkojies tā. Un ziniet, notik brīnums, dienaks laikā viņa atnāk un publiski paziņo, hei, Dievs tomēr ir, viņš man to un to un to istinās. Tātad viņa, mēs neteicām, ko tu prasi. Viņa pati bija atradusi, teiksim, tās vajadzības, un Dievs viņai sakārtojas tās vajadzības. Mm. Un viņa uzreiz saka, jā, Dievs ir, es viņu dodos tālāk, uz priekšu.
Vienišķi.
Dienaks laikā.
Jā, cilvēki piedzīvo, cilvēki saprot. Bet tomēr mēs redzam, ka pastāv ļoti daudz dažādi maldīgi uzskati par Dievu, un tā tie arī bija Jēzus dienās, kad viņš vienkārši redzot šo plīvuru, kāds bija ar dēļ aizspriedumiem, dēļ grēka, ka viņš izmantoja līdzības, runājot ar cilvēkiem, lai varētu atklātu, kāds ir Dievs. Un jo cilvēki gandrīz vai vispār nespēja saredzēt ne Dievu, nec dabas skaistumu, nec saredzēt viņa darbus, pat arī tempļa kalpošana un pat arī raksti, viņi aizplīvoroti, ja, ka viņi vairs nespēja saredzēt, kāds ir Dievs. Ja. Un lūk, Kristus izmantoja līdzības. Kā mums darīt? Mums arī izmantot līdzības.
Hmm. Es bieži izmantoju līdzību. Tiem, kuri saka, Dieva nav, es saku, iedomājies, tu vēl neesi piedzimis un atrodies mātei klēpī. Un tu saki tā, tēta un mammas nav. Nu nav, es viņus neredzu, viņu nav, nav, nav. Tas ir tikpat muļķīgi, jo viņām mēs dzīvojam, rosamies un esam tieši tā. Viņš mūs uztur un mēs sakam, viņa nav. Tas ir tāda līdzība palīdz cilvēkiem savākties, vai ne? Kā tā? Nu jā, nu jā. Un būtībā, lai Dievu saprastu, jā, tad no prāta jāatsakās, jo prātā nesanāk. Un līdz ar to tā līdzība palīdz to, tad tur tas prāts nedarbojas vēl neizteikti. Jā. Palīdz aptvert nu, Dievu, ka viņš ir tik liels un tik vairens, un viņš ir tik daudz par sevi atklājis, lai mēs varētu viņu iepazīt un saprast, ka viņš ir. Un ka viņš darbojas, un ka viņš mums mīl.
Bet te iznāk vēl viena lieta. Ja cilvēks neizprot Dievu, tad viņš arī neapzinās arī, kas viņš ir pats. Savu problēmu viņš nesaredz. Nesaredz, kādā stāvoklī viņš atrodas, arī vispār arī jautājums, arī kas ir nu, tas grēks, ko svētie raksts nosauc par grēkšu atšķirtību. Viņš neizprot līdz ar to.
Nu jā, nu tu zini, kad esam ar mērkaču izcelsmi piedot, kad es tev tā runāju par idejām, kuras man no bērnības ir. Pērtiķis man stēvs ir bijis pārāk garu asti, pārāk viņš ir attīstījis, izgājis tam prasti, pazaudējās. Redz, es to atceros vēl no bērnības šo te. Negrib cilvēki zināt, ka viņa pērtiķi celšies un no kā īsti negrib saprast, jā. Bet ir taisnība, ja Dievs ir radītājs, tas nozīmē, ka mans ķermens pieder viņam, ka man jāuzņemas atbildība un jānes atbildība, jā, un tā ir, tā ir. Bet no otras puses tā ir laba vēsts. Tas nozīmē, ka mums visiem ir tētis, ka mums ir drošība, ir uz ko mēs varam paļauties, vai ne? Un kas viss dzīves vārdā un kārto. Un līdz to, kā iepazīties. Un atkal mēs nonākam pie tā paša, ka tas iepazīšanās ceļš, atcerot, būs dažāds vienas recepts, te nebūs.
Tā tas ir, jā. Katrs gadījums ir atsevišķi.
Jā, viņš katrs atsevišķi. Un katru cilvēku, jā, viņš grib iepazīties, jārunā. Ko jau viņš ir iepazīstis, kas jau viņiem ir? Jo problēma ir tāda, tu jau minēji sākumā, meli. Meli ir tādi, ka mēs dzīvojam tādā gadījās valstī. Atgadījās, vai ne, sakritība un tā uzpriekš. Es gribētu uzreiz apgalvot, ka sakritību nav. Ir tikai noteikts likumsakarība. Sāksim ar to, vai ne? Un līdz ar to tie novērtējumi, ko jau bijuši cilvēki dzīvē, viņi būtu jāceļ augšā un jāskatās, rīkojoties tā, bija tā un tā. Kaut vai tas pavasars, vasara, auglīgais laiks. Nekāda sakritība, tas ir likumsakarības.
Jā. Sengrieķu valodā to cilvēku problēmu tiek apzīmēta ar vārdu grēks un tur ir vārds hamartija. Ko bieži vien definē kā trāpīšanu garām mērķim. Taču es te lasīju vienu grāmatu, kurā bija tā definētas vārds nedaudz tā savādāk pagriezts, ja, ka tas ir tā kā savas sākotnējās būtības noliegums, jeb formas noliegums, jo Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla un savas līdzības. Kā sanāk tā, kā cilvēka problēma, ja viņš nesaprot Dievu, tad līdz ar to viņš nesaprot, ko tas īsti nozīmē būt un eksistēt, kas ir radīts pēc Dieva tēla un līdzības. Tas ir pašaut garām tieši šai svarīgai atziņai un savai būtībai.
Ļoti interesanti doma, tu pateici. Es gribētu teikt, ka pirmkārt pēc Dieva līdzības tas nozīmē, ka Dievs ir radījis cilvēku sabiedrībai, viņš ir sabiedrisks. Nākošais viņš ir radījis cilvēku, lai viņš domātu, un pats interesantākais, viņš ir radījis ar cilvēku, lai būtu ar ko sarunāties, lai būtu ko pielūgt. Un šis moments pielūgsme tieši liecina, ka mēs nākam no Dieva rokām. Pasaulē nav vairāk tādu izteikt, kur iet uz šo pielūgsmi. Šajā gadījumā jautājums, ko es pielūdzu? Vai redzama Dieva vai neredzama, vai šis pasaules valdnieku, bet tas jēdziens pielūgsme ir, ja? Un ja tu minēji vēl par grēka formu, es uzreiz nodefinēju trīs, netrāpīt mērķi, nozīmē radikāli pat pagriezt muguru, ne tikai blakus, tai pusē, bet pagriezt, aiziet prom, tas ir jocīgi, nepaklausīt, darīt to, ko Dievs ir aizliedzis, nedarīt to, ko pavēlēs, 10 bauši ļoti nozīmīgi, un pats trakākais ir nepaklausīt savai personīgai sirdsapziņai. Tur jau tā Dieva klātbūtne sākās sirdsapziņa, un tā nu ir arī bez Dieviem. Citiem vārdiem, kas dzīvo bez Dieva, vai ne? Kas vēl šaubās par Dievu. Un tas, kas iet kopā. Un te nu ir tas tā harmonija. Un ja tu man jautā, kāda ir tā līdzība, redz, Dieva klātbūtne. Un es vēl gribētu nosaukt vienu līdzību, tu atļauj. Dievs izveidoja savu darbnīcu, ja tā varētu teikt svētnīcu, kur ir vissvētākā, kur ir svētā vieta un kur ir pagalmas. Piekrīti. Svētnīcas princips, tas ir Bībā iet cauri. Un tagad tā pieres vieta, tā ir vissvētākā, kur Dievs mājo. Garīgais centrs. Tad ir saucamais sabiedriskais, emocionālais centrs. Un tad ir intīmais centrs. Un tas sabiedriskais tad iet uz to sabiedrību. Ja? Un intīmais tas ir tas emocionālais, tas dvēseles centrs. Un praktiski te arī Dieva līdzība. Gars, dvēsele un ķermenis. Redz, tur arī sanāk tāpat līdzība.
Jā, tomēr atbildot uz to mūsu sākotnējo jautājumu, ir tik daudz melu par Dievu, kam cilvēku tic. Tas mūs noved pie šī mēģinātē atbildēt uz šo jautājumu. Kāda tad ir tā patiesība? Kāds ir Dievs? Kur mēs viņu varam redzēt šo patiesību visspilgtāk?
Es varbūt tā konkrēti fokusējot pateikšu. Pirmkārt, Dievs sevi ziedo. Viņš ir nācis, lai palīdzētu cilvēkiem. Viņš sevi ziedo, lai izglābtu. Un viņš ir viens vienīgs. Tāds, universā, kurš nāk, kļūst par cilvēku mums līdzīgi, nomirst un augšām ceļās, un turpina kontaktēt ar cilvēkiem. Un beigās viņš ir izdomājis nākt uz šīs zemes, ieplānojis, nākt uz šīs zemes un valdīt, ja, kopā ar saviem bērniem, no orģināli. Šis pasaules valdnieks ir Melis un Melu tēvs. Viņš ir nācis, lai kaut ko piekrāptu. Viņš tev piedāvā visādas lietas, nelikumīgas lietas, par brīvu. Bet aiz tā pa brīvu ir tu zaudē mūžīgo dzīvību. Viņš ir Melis, Melu tēvs. Tātad viņš pieņem ziedojumus. Nevis viņš ziedo, bet pieņem ziedojumus. Un tas trakākais ir tas, kad viņš sevi piesaka dažādās izteiksmes formās. Es nezinu, vai tas arī svešvārds manismis, jā? Tas nozīmē, ka Dievs kaut kur akumulējas. Mm-hmm. Saulē, mēnesī, zvaigznēs, ūdenī, jūrā, visur kur. Un tas nozīmē to, ka cilvēki tiek piemānīti arī mums šeit Latvijā, ja, kad viņi pie filiāliem, kas būtībā aiziet pie šīs valsts valdnieka.
Varbūt mēs varam arī vienkārši sacīt tādā pavisam īsti, kāda ir patiesība par to, kāds ir Dievs, vienkārši atbildēt tāds, kāds ir Jēzus Kristus?
Tieši tā, es pateikšu vairāk, Dievs ir mīlestība, un mīlestības dažādās formās, tas ir Dieva klātbūtnes izpausmes, jebkurā formā, un arī tajā ģimeniskā formā, tas ir Dieva ražojums, jo mīlestība nāk no Dieva. Cerība nāk no Dieva, redzējums nāk no Dieva un dzīve nāk no Dieva. Tāds ir Dievs, kur dāvinā šīs lietas, lai mēs varētu dzīvot, viņu slavēt un pielūgt.
Jā. Līdz ar to, es domāju, te mēs varam noslēgt arī ar domu. Varbūt cilvēki dažkārt ir jūtās kaut maldās izpratnē par to, kāds ir Dievs. Taču mums nav tāds Dievs, kurš atgādina, ka mēs esam šķirti un no viņa, ka mēs esam kaut kur tālu. Bet mums ir tāds Dievs, kas ir atklājies Jēzu Kristu, kurš ir mums atgādina, ka ir ar mums un ka mēs neesam pamesti vieni paši.
Ar nu pat dzirdēto diskusiju esam noslēguši mūsu šīs dienas raidījuma programmu. Un nākamreiz skanēsim atkal pēc nedēļas, kā ierasts sestdien pulksten 8:00 no rīta vai atkārtojumā pirmdien pulksten 10:30. Informāciju par adventistu draudzēm Latvijā varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Turpat atrodams radio raidījuma arhīvs, kurā varat noklausīties visus mūsu iepriekšējos raidījumus. Bet sestdienu rītos pulksten 11:15 aicinu jūs pievienoties dievkalpojumam no 7. Dienas adventistu Rīgas pirmās draudzes, kas vērojams interneta tiešraidē. Tiešraidi skatām nu pat pieminētajā mājaslapā adventisti.lv. Par programmas pieteikšanu šodien gādāju es, Daina Kleimane, un šajā brīdī no jums atvados un saku uz sadzirdēšanos līdz nākamajai reizei.